ตอนนี้ผมเข้าใจว่าได้ยินกันครบแล้วนะครับถ้าดูจากสัญญาณในเครื่องวันนี้วันอาทิตย์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อ3บทเรียนเพื่อการตายอย่างสงบตอนที่3ศิลปะการอยู่กับตัวเองในวาระสุดท้ายของชีวิตการคุยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในซีรีส์การตายอย่างสงบนะครับซึ่งในครั้งแรกผมได้พูดถึงตอนแรกนี่พูดในหัวข้ออยู่อย่างไรตายอย่างนั้นนะครับนำมาจากหนังสือ How We Live Is How We Die ซึ่งแปลเป็นไทยด้วยนะครับของภิกษุณีที่ชื่อเปมาโชดรอนนะครับเป็นพุทธสายทิเบตคุณเปมานี่ก็เป็นชาวอเมริกันนะครับครั้งนี้ผมนำเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากหนังสือ The Art of Dying ของท่านโกเอนก้านะครับซึ่งเรียบเรียงโดยเวอร์จิเนียแฮมิลตันเข้าใจว่าตีพิมพ์ในปี2014นะครับอันนี้เป็นเล่มที่ผมซื้อในระบบดิจิตอลมาวันนี้ก็จะนำข้อคิดทั้งสองเล่มมาคุยนะครับในเรื่องของการวิธีที่เราจะอยู่กับตัวเองในช่วงท้ายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสายทิเบตมีการบอกวิธีการอยู่กับตัวเองตอนตายไปแล้วด้วยนะครับว่าจะเหมือนกับมีระบบนำทางอย่างไรนะครับหนังสือสองเล่มนี้ผมชอบมากนะครับมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันสีสันรายละเอียดของวิธีการพูดไม่เหมือนกันเติมเต็มความอยากรู้ของเราตอกย้ำสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วก็แม้จะมีรายละเอียดที่ต่างกันเหมือนเป็นคนละเรื่องแต่จริงๆถ้าดูดีๆเนี่ยมันมีหลักการเดียวกันนะครับหลักการร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวเราซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นตัวเราที่ถูกวางเงื่อนไขและมีนิสัยความเคยชินมีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตและสิ่งเหล่านี้ก็ฝังเป็นส่วนหนึ่งในระบบร่างกายและความทรงจำของเรานะครับซึ่งในหนังสือของ The Art of Dying ก็จะพูดถึงว่าสิ่งต่างๆที่เราทำนะครับมันจะปรากฏขึ้นในรูปแบบของความทรงจำที่เป็นการส่งผลต่อเงื่อนไขของสภาวะจิตใจหรือที่เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งหรือสังขารเนี่ยเกิดขึ้นในเวลานั้นซึ่งจะกำหนดภพภูมิในชาติถัดไปแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่เราคุ้นเคยกันดีในชาวพุทธในประเทศไทยนะครับทั้งนี้ผมเข้าใจว่านะครับสาเหตุสำคัญก็คือท่านโกเอนก้าเนี่ยเป็นชาวอินเดียที่เกิดในพม่าแล้วก็ได้เรียนธรรมะในประเทศพม่านะครับในประวัติก็เรียนธรรมะจากท่านอุบาคินถ้าผมออกชื่อท่านไม่ผิดนะครับแล้วท่านโกเอนก้าก็ได้นำความรู้ความเข้าใจนี้เผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงมากในระดับนานาชาติในปัจจุบันนะครับมีสารอบรมอยู่หลายประเทศทั่วโลกนะครับดังนั้นแนวทางหรือเวลาที่อ่านคำอธิบายในหนังสือของท่านโกเอนก้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราได้ยินมาได้ฟังมาและได้อ่านมานะครับแต่ขณะที่ท่านไปมาโชดรอนเนี่ยท่านเรียนจากพุทธสายทิเบตนะครับผมเองก็อ่านหนังสือพุทธสายทิเบตมาจำนวนหนึ่งแต่ก็พบว่าท่านเปมาโชดรอนเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันที่เดินทางเข้าสู่การปฏิบัติธรรมหลังจากที่มีการหย่าร้างกันกับสามีและโลกเหมือนกับแตกสลายเนี่ยนะครับเธออยู่ในการปฏิบัติมานานแล้วก็ได้เรียนรู้ได้สนทนากับครูบาอาจารย์ในสายทิเบตอยู่มากนะครับดังนั้นวิธีคำอธิบายของเธอก็เป็นภาพสะท้อนนะครับของพุทธสายทิเบตซึ่งเธอได้อ้างอิงถึงหนังสือหลายเล่มที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นกันนะครับเช่นหนังสือชื่อเรื่อง Tibetan Book of Dying นะครับTibetan Book of มันมีอยู่ 2-3 เล่มนะครับที่ผมก็สั่งมาแล้วก็มีข้อคำอธิบายที่ยากกว่ามากเมื่อเทียบกับข้อความของท่านเปมาที่เขียนในภาษาของชาวบ้านที่มาบวชทีหลังนะครับแต่หลักการใหญ่คล้ายกันครับจุดเน้นรายละเอียดแตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของความตายเนี่ยในทางทิเบตจะมีคำสอนคำอธิบายมีพิธีกรรมแล้วก็มีวิถีซึ่งเป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มเนี่ย ซึ่งแตกต่างและมีความโดดเด่นมากในเรื่องความตายนะครับเช่นเรื่องของวิธีการหาองค์ดาไลลามะองค์ถัดไปที่จะมีผู้อาวุโสช่วยกันในการกำหนดทิศทางว่าองค์ดาไลลามะจะจุติขึ้นที่ไหนแล้วก็จะมีวิธีทดสอบเพื่อรู้ว่าใครเด็กคนไหนคือดาไลลามะจริงนะครับอันนี้ก็เกิดจากการสั่งสมของครูบาอาจารย์ในสายทิเบตซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับกลับมาที่ตัวผมเองนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมอ่านหนังสือ2เล่มนี้แล้วพยายามจะสกัดที่จริงอ่านมาอีกหลายเล่มเพื่อที่จะเตรียมเนื้อนะครับแต่รู้สึกว่าต้องอ้างอิงเฉพาะ2เล่มนี้ไม่งั้นมันเยอะจนกระทั่งตัวผมเองก็ไม่รู้จะเรียบเรียงยังไงนะครับผมอยากจะเริ่มต้นที่ความทรงจำของผมในเรื่องของคำอธิบายเรื่องการเกิดการตายก่อนนะครับเพราะว่าแนวคิดเรื่องของการเกิดการตายรวมถึงการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยช่วงเวลาที่ผมเริ่มเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาช่วงอายุ20กว่าจนถึงช่วงอายุประมาณ40ปีเนี่ยซึ่งในระหว่างนั้นก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บวชอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าคำอธิบายที่อ่านแล้วรู้สึกยอมรับได้และยังไม่ขัดกับความเชื่อลึกๆ ก็คือคำอธิบายของท่านพุทธทาสภิกขุนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมถือไว้ในเวลานั้นนะครับที่ท่านพุทธทาสได้อธิบายว่าให้มองการเวียนว่ายตายเกิดหรือการเกิดการตายเนี่ยเป็นเหมือนการเกิดดับของจิตในแต่ละขณะนะครับซึ่งในเวลานั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นคำอธิบายที่ช่วยทำให้เกิดความเปล่งประกายภายในว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราจะเดินทางไปถึงจุดนั้นในการฝึกนะครับส่วนการเวียนว่ายตายเกิดจะมีจริงไหมเนี่ยผมวางไว้ข้างๆในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้พยายามหาคำตอบนะครับแต่ในตอนที่ไปบวชอยู่เนี่ยหลวงปู่ซึ่งผมนับถือมากนะครับก็มีการพูดเป็นในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับท่านคงรู้ว่าผมไม่เชื่อนะครับผมก็รู้ตัวว่าผมยังไม่ได้เชื่อนะครับเพราะถือว่าเรายังไปไม่ถึงจุดที่จะพิสูจน์เห็นได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแบบหัวชนฝานะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ได้ปฏิเสธอย่างหัวชนฝาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าถือว่ามันก็แค่เราพิสูจน์ไม่ได้ในเวลานี้มันไม่ได้แปลว่ามันไม่จริงนะครับกับอีกส่วนหนึ่งการได้อยู่กับหลวงปู่ที่มีความพิเศษในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันทำให้ผมเริ่มมีความสนใจใคร่รู้มากขึ้นเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของจิตของมนุษย์นะครับอย่างไรก็ตามถ้าจะกลับมาเรื่องของเรานะครับเรื่องศิลปะการอยู่กับตัวเองในวาระสุดท้ายของชีวิตผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการชวนเชิญว่าถ้าเราลองจินตนาการถึงช่วงเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราจะมีชีวิตเหลืออีกไม่นานอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือเป็นเพราะว่าชีวิตเราเสื่อมถอยลงเป็นลำดับแล้วเราก็รู้ว่าก็คงอีกไม่นานแล้วล่ะนะครับถ้าปกติในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับตัวเองเพราะเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมีนิสัยต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าวันหนึ่งเมื่อถึงวันที่เราร่างกายไม่สามารถไปซ่าที่ไหนได้มากนะครับไปขยับตัวไม่ได้มากนะครับหรือเรากำลังอยู่ในช่วงท้ายที่เริ่มอยู่บนเตียงนะครับสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยจะเป็นความท้าทายอย่างมากของคนที่อยู่กับตัวเองไม่เป็นนะครับไม่ต้องพูดถึงการเผชิญหน้ากับความตายเลยนะครับแค่อยู่เฉยๆอยู่กับร่างกายแล้วมีความนิ่งๆได้ไหมเนี่ยนะครับอันนี้คนจำนวนมากอยู่ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นบททดสอบง่ายๆเลยที่ท่านจะรู้ว่าท่านมีศิลปะในการอยู่กับตัวเองในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือยังเพราะถ้าท่านยังอยู่กับตัวเองในช่วงที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีทุกอย่างในชีวิตดำเนินไปด้วยดีไม่เป็นเนี่ยตอนนั้นโจทย์มันจะมีทับซ้อนอีกหลายชั้นเลยนะครับตอนที่เราเผชิญกับความตายและความเป็นจริงที่ว่าเราจะตายเพราะตลอดชีวิตของมนุษย์เราจะมีกลไกทางจิตอย่างหนึ่งก็คือเราจะใช้ชีวิตราวกับเราจะยังไม่ตายนะครับเรารู้ดีว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายแต่เราเชื่อว่าเรายังไม่ถึงเวลาตายนะครับจนกระทั่งความตายมาเยี่ยมเยือนเราถึงช็อกและถึงเวลานั้นเราถึงรู้ได้ว่าเราเตรียมตัวมาดีพอหรือยังนะครับดังนั้นถ้าท่านจะตรวจสอบเบื้องต้นอย่างง่ายๆก็คือทุกวันนี้ท่านอยู่กับตัวเองได้ดีเพียงใดหรือท่านมีแนวโน้มจะต้องมีกิจกรรมเกือบตลอดเวลาหรือตลอดเวลานะครับกิจกรรมนี้อาจจะเป็นกิจกรรมกับผู้คนเช่นท่านไป จอพบปะเพื่อนฝูงซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับสุขภาพแล้วก็ดีสำหรับความเป็นสุขได้นี่นะครับแต่ถ้าท่านอยู่กับตัวเองไม่ได้เลยตัวนั้นก็จะมีมุมกลับของมันคือมันเป็นบอกตัวบอกเลยว่าท่านไม่พร้อมนะครับหรือต่อให้ท่านอยู่คนเดียวท่านก็ต้องดูทีวีจะต้องฟังเพลงจะต้องดูโซเชียลมีเดียดูแชทตอบแชทนะครับสิ่งเหล่านี้แปลว่าท่านยังไม่มีโอกาสได้ฝึกการอยู่กับตัวเองศิลปะการอยู่กับตัวเองในวาระสุดท้ายของชีวิตของท่านอาจจะใกล้ศูนย์เลยนะครับแล้วต้องบอกอย่างหนึ่งว่าในช่วงเวลาที่เรารู้ว่าเรากำลังจะตายเนี่ยมันมีความช็อกที่สั่นสะเทือนให้เกิดความว้าวุ่นและความกลัวได้มากซึ่งต่อให้ท่านอยู่กับตัวเองได้ดีในสภาวะปกติในเวลาที่ท่านช็อกแบบนั้นมันจะยากขึ้นอีกหลายเท่านะครับเนี่ยนะผมก็เลยแต่นี่ไม่มีอยู่ในหนังสือ2เล่มนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเปิดประเด็นร่วมเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่เราได้จัดเวลาในการอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็คุ้นเคยอยู่กับการอยู่กับตัวเองได้ดีเราก็จะพบว่าอย่างน้อยเราก็มีทักษะหรือความสามารถในการคุ้นเคยกับร่างกายความรู้สึกในร่างกายหรือว่าจิตใจของเรานะครับเราคุ้นกับการอยู่กับลมหายใจมีลมหายใจเป็นเพื่อนเราคุ้นกับความรู้สึกในร่างกายเราใช้ความรู้สึกร่างกายเป็นฐานของการอยู่นิ่งๆและมีความเพลินๆนะครับหรือเราคุ้นกับการทำกิจวัตรหรือกิจกรรมในการดำรงชีวิตประจำวันแล้วเราก็มีความสุขแบบง่ายๆในกิจวัตรเหล่านั้นในบางขณะท่านอาจจะอยู่กับคนในบ้านแต่ท่านอาจจะอยู่เงียบๆแล้วก็ทำกิจวัตรโดยตระหนักว่ามีคนหนึ่งอยู่ในบ้านก็ได้นะครับแต่นั่นท่านกำลังเรียนรู้การอยู่กับตัวเองด้วยนะครับถ้าท่านฝึกสิ่งเหล่านี้มาท่านคุ้นเคยกับร่างกายคุ้นเคยกับความรู้สึกนึกคิดตัวเองรู้ว่ามีช่วงไหนพักนิ่งๆช่วงไหนชักจะคิดมากคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับตระหนักว่ามันมีช่วงว่างของความคิดเกิดขึ้นแล้วมันมีสภาวะเป็นยังไงคุ้นเคยอยู่กับการอยู่กับลมหายใจอยู่เกือบตลอดเวลาเนี่ยพูดง่ายๆท่านคุ้นเคยอยู่กับการอยู่กับตัวเองเวลาที่มาถึงช่วงท้ายของชีวิตการอยู่กับตัวเองก็น่าจะง่ายกว่ากรณีที่ท่านดำเนินชีวิตในแบบแรกนะครับอันนี้เป็นการเปิดประเด็นก่อน เพื่อเชิญชวนให้ท่านประเมินอย่างง่ายๆนะครับคราวนี้ผมก็อยากจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงหนังสือ The Art of Dying นะครับหนังสือเล่มนี้ตอนที่ผมอ่านครั้งแรกซึ่งเป็นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยผมชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ไม่ได้ยาวมากเขียนบรรยายเชื่อมโยงแล้วก็เห็นแนวทางเห็นประเด็นแล้วก็รู้วิธีปฏิบัติสาเหตุที่รู้วิธีปฏิบัติเพราะว่ามีความคุ้นเคยในเชิงประสบการณ์มาก่อนนะครับแต่ในที่นี้คือคนที่ไม่รู้อะไรมาแล้วไม่ปฏิบัติมาก่อนอ่านก็คงได้แต่คอนเซปต์ได้แต่ความคิดนะครับมันไม่มีประสบการณ์ตรงที่จะนำไปใช้ได้นะครับผมอยากจะนำข้อความบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้มาแบ่งปันกันนะครับคือถ้าผมถามท่านว่าไอ้คำว่าวิปัสสนามันแปลว่าอะไรนี่นะครับเราก็อาจจะต้องใช้เวลาคิดสักนิดนึงในการพูดและอาจจะพูดวกวนยาวในยาวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในหนังสือเล่มนี้ได้มีคำอธิบายในความหมายของวิปัสสนาไว้สั้นกระชับง่ายดีนะครับเช่นมันเป็นวิธีในการเปลี่ยนแปลงตัวเองขั้นรากฐานเลยนะครับผ่านการสังเกตตัวเองซึ่งก็แปลว่าวิปัสสนาจะต้องมีวิธีการหรือมีเครื่องมือในการสังเกตตัวเองหรือมีใช้คำว่าวิธีการหรือแนวทางในการสังเกตตัวเองและการสังเกตตัวเองนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับวิปัสสนาในหนังสือเล่ม The Art of Dying นะครับมีความหมายว่าคือการเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นนะครับสำหรับคนทั่วไปก็อาจจะสงสัยว่าเอามันเราก็เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งต่างๆอย่างที่เป็นสำหรับผู้ปฏิบัติมันแตกต่างจากสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติอย่างมากๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าท่านไม่เคยลองไม่มีทางอื่นเลยครับนอกจากท่านต้องลองปฏิบัติดูสักพัก อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมดูนะครับเพราะว่าข้อความหลายข้อความในคำอธิบายเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ผมฉุกคิดขึ้นถึงงานบำบัดเยียวยามากๆนะครับแต่ขออธิบายพูดถึงข้อความในหนังสือ The Art of Dying ก่อนนะครับอันนี้เป็นเศษเสี้ยวเล็กๆเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากนะครับวิปัสสนาเป็นการกำจัดแบบแผนหรือรูปแบบนิสัยความเคยชินที่ถูกวางเงื่อนไขไว้และมันเป็นสาเหตุของความทุกข์โดยที่มันเกิดจากปฏิกิริยาอย่างมืดบอดต่อความเป็นจริงภายในข้อความนี้ยาวหน่อยนึงนะครับแต่ผมจะแยกเป็นท่อนๆให้ฟังมันเป็นการกำจัดแบบแผนความเคยชินซึ่งถูกวางเงื่อนไขไว้และเป็นเหตุของความทุกข์นะครับแปลว่าเรามีแบบแผนความเคยชินที่ถูกวางเงื่อนไขไว้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบแผนความเคยชินนะครับเราเข้าใจว่ามันเป็นความเป็นจริงและเราก็เข้าใจว่ามันเป็นตัวเราอย่างนี้แหละนี่นะครับและปัญหาทั้งหมดเกิดจากการที่เรามีปฏิกิริยาอย่างมืดบอดคือไม่รู้ตัวต่อความเป็นจริงภายในก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเรามนุษย์จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่อยู่ในใจนะครับซึ่งมันจะสร้างภาพลงตาให้เราไม่เข้าใจความเป็นจริงนะครับถ้าท่านฟังแล้วงงผมคิดว่าวิธีเดียวที่จะง่ายที่สุดก็คือท่านลองหัดสังเกตตัวเองด้วยเครื่องมือที่ท่านมีอยู่นะครับแต่ต้องบอกว่ามันจะยากพอสมควรสำหรับคนฝึกใหม่นะครับมันทำให้ผมนึกถึงตอนไปปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งในช่วงแรกในช่วงอายุ20กว่าปีนะครับมันเริ่มต้นจากการเรียนรู้ว่าถ้าเราอยู่กับลมหายใจได้ดีใจของเราสงบลงแล้วมันเป็นความสุขเบาสบายแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นมันเหมือนกับความคิดเรามันไม่ร่วมมือด้วยเลยนะครับมันจะมีความนึกคิดมีอะไรวิ่งวุ่นตลอดเวลาต่อมาผมก็พบว่าสิ่งที่วิ่งในใจนี้จริงๆมันมีแบบแผนบางอย่างของมันแล้วแบบแผนนี้มันเนียนมากเพราะเรามองไม่เห็นมันแต่กระแสนี้มันวิ่งอยู่ตลอดเพียงแต่เรามองไม่เห็นอันนี้เกิดจากการปฏิบัติธรรมในช่วงต้นๆ นะครับซึ่งไอ้กระแสที่วิ่งในระดับที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีกระบวนการที่ไม่เป็นตรรกะและกระบวนการที่ไม่เป็นตรรกะคือมันไม่เป็นตามเหตุเป็นผลเลยนะครับมันกระโดดจากเรื่องนึงไปเรื่องนึงไปเรื่องนึงเนี่ยแต่มันมีรูปแบบบางอย่างที่สะท้อนความเป็นตัวเราและไอ้สิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมดมันเป็นเงื่อนไขที่เกิดจากประสบการณ์เก่าอันนี้คือการถูกวางเงื่อนไขด้วยประสบการณ์เก่าและเราเริ่มเห็นตัวเองแต่ตัวเองที่เราเห็นเป็นตัวเองที่ถูกวางเงื่อนไขมานะครับส่วนตัวเองที่แท้จริงคืออะไรนั่นเป็นกระบวนการค้นหาของผมที่ยาวนานมากนะครับถ้าข้อความช่วงนี้ดูยุ่งยากเกินไปท่านวางไว้ก่อนนะครับข้อความต่อมาก็คือในเล่ม The Art of Dying ก็คือวิปัสสนาเป็นวิธีเยียวยารักษาความเจ็บป่วยทุกประเภทท่านสงสัยไหมครับทำไมการฝึกจิตให้สังเกตตัวเองเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองในขั้นรากฐานเลยเพื่อฝึกให้เราเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นโดยเฉพาะเห็นความจริงภายในมันจะไปรักษาโรคต่างๆได้อย่างไรนะครับในแง่นี้แล้วแต่ว่าท่านจะตีความอย่างไรนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าในฐานะที่ผมทำงานเป็นแพทย์แล้วก็ทำงานด้านจิตใจการเยียวยาแล้วก็ดูเรื่องโรคทางกายที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเนี่ยการดูแลจิตใจส่งผลกับร่างกายมากๆปัจจุบันก็มีสาขาทางการแพทย์ที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า psychoneuroimmunology นะครับ psycho คือจิตใจ neuro คือสมองหรือระบบประสาท immunology ก็คือระบบภูมิคุ้มกันนะครับมันสัมพันธ์กันครับเหมือนกับกายและจิตมันสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นการฝึกจิตก็จะช่วยในการเยียวยาโรคทางกายแต่มันจะถึงขั้นรักษาให้หายไหมเนี่ยมันแล้วแต่โรคและแล้วแต่ปัจจัยในเวลานั้นแล้วนะครับแต่เป็นข้อความที่ มีความเป็นจริงอยู่มากๆนะครับไม่กล้าบอกว่า 100% เพราะโรคบางโรคมันอาจจะทำให้ดีขึ้นได้มันอาจจะลดความทุกข์ทรมานลงได้มันอาจจะทำให้โรคไม่ก้าวหน้าเร็วนะครับแต่ว่ามันไม่อาจจะไม่ถึงกับขั้นทำให้โรคนั้นหายไปท่านโกเอนก้าก็แปลงการเรียนรู้จากสิ่งที่ท่านได้ฝึกฝนมาเป็นหลักสูตรที่อบรมในเล่มนี้ใช้คำว่า non-sectarian ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหมายถึงว่าเป็นการอบรมที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่นับถือทางศาสนาพุทธเพราะเขาจะไม่ได้เน้นเรื่องของเนื้อหานอกจากการปฏิบัติโดยตรงนะครับอย่างไรก็ตามท่านต้องลองไปดูถ้าท่านสนใจนะครับสาเหตุที่ผมนึกถึงการบำบัดก็เพราะอย่างนี้ครับงานบำบัดหรือการทำจิตบำบัดเนี่ยถ้าทำระดับผิวนะครับผ่านการพูดคุยสิ่งหนึ่งที่นักบำบัดใช้ประจำก็คือการสังเกตตัวเองและการสังเกตตัวเองจนเจอเห็นรูปแบบตัวเองก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้ากันได้กับกระแสโลกแต่ถ้าเป็นการบำบัดระดับลึกการเห็นตัวเองนี้จะพาไปสู่การเห็นกระแสที่ไหลเลื่อนซึ่งอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกที่ปกติในจิตบำบัดทั่วๆไปที่ผ่านการพูดคุยจะพาไปไม่ถึงและคนที่มองเห็นการทำงานของจิตใจที่อยู่ในระดับที่ลึกลงไปนี้จะเชื่อมโยงกันกับประสบการณ์วัยเด็กที่ปกติเราจะจำไม่ได้เชื่อมโยงกันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราถูกกลไกบางอย่างปิดกั้นไม่ให้เราจำได้เช่นลืมเลือนไปแล้วเช่นยกตัวอย่างเช่นเราถูกญาติล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยความทรงจำกลุ่มนี้บางทีมันถูกบล็อกไปเนี่ยนะครับและมันเป็นพื้นที่ที่อันตรายมากถ้าทำงานกับความทรงจำนี้ไม่เป็นมันอาจจะการเป็นการทำบาดแผลซ้ำเข้าไปนี่นะครับแต่ในงานบำบัดระดับลึกเนี่ยมันทำให้เขาเชื่อมต่อกับความทรงจำและประสบการณ์และรูปแบบหรือแบบแผนความเคยชินของตัวเองแล้วการปลดล็อกเกิดขึ้นจากการเห็นตัวเองในระดับลึกเช่นกันนะครับแต่มันมีการเยียวยาบางอย่างของประสบการณ์เก่าซึ่งยังมีพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกค้างอยู่นะครับการไปแก้ตรงนั้นทำให้แบบแผนของเราคลายตัวลงดังนั้นถ้าท่านอยากจะฝึกเนี่ยแล้วท่านตระหนักว่าแม้ว่าท่านจะปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าแต่ท่านเจอก้อนประสบการณ์บางอย่างซึ่งมีพลังงานรุนแรงและยังทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมเริ่มพบว่าการทำงานจิตบำบัดในระดับลึกอาจจะเป็นตัวช่วยนะครับผมต้องใช้คำว่าเป็นตัวช่วยเพราะผมคิดว่าหลักใหญ่เนี่ยในความเห็นของผมยังคงเป็นความเข้าใจภาพใหญ่ของหนังสือสองเล่มนี้นะครับแต่การอ่านส่วนนี้มันทำให้ผมนึกถึงว่างานบำบัดที่ดีจะช่วยได้อย่างก้าวกระโดดเหมือนกันนะครับคำว่าก้าวกระโดดหมายความว่าทุกๆครั้งที่เราดูแลก้อนความเจ็บปวดหรือความทรงจำที่เข้มข้นในอดีตแล้วคลายมันลงผ่านกระบวนการเยียวยาซึ่งกระบวนการเยียวยาเนี่ยหลักการของมันก็คือสร้างสภาวะที่เป็นกลางของผู้ดูรับรู้ประสบการณ์ความเจ็บปวดในอดีตซึ่งในอดีตนั้นมันเป็นความเจ็บปวดที่ท่วมท้นเราและการนั่งดูความเจ็บปวดที่เคยท่วมท้นเราเป็นเรื่องยากมากเพราะเราจะเผลอถูกมันดูดเข้าไปให้ท่วมท้นแต่ถ้าเราเรียนรู้การนั่งสังเกตได้ดีประสบการณ์ที่เจ็บปวดและเคยท่วมท้นจะมีสภาวะจิตที่เป็นกลางของผู้ใหญ่ไปสังเกตเหมือนแสงสว่างส่องไปนะครับความเจ็บปวดเหล่านั้นจะสลายพลังงานลงด้วยพลังแห่งสติแต่มันเกิดขึ้นในกระบวนการบำบัดและมันปลดล็อกก้อนนี้ซึ่งหลายครั้งผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมมาแต่มีก้อนอารมณ์บางก้อนที่เขาไม่ชอบไอ้ก้อนพวกนี้แหละครับที่ผมพบว่าเครื่องมือทางจิตบำบัดมาเสริมได้นี่นะครับถามผมว่าถ้าไม่ทำจิตบำบัดระดับลึกภาวนาอย่างเดียวได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้ละนะครับเพราะว่าผมมีความคิดว่ามันมีความเป็นไปได้แต่ความยากก็คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองกลบประสบการณ์ตัวเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็นำไปสู่ข้อความของหมอรุ่นน้องคนหนึ่งที่ทักมาที่ผมนะครับในการคุยตอนแรกสุด ของซีรีส์นี้ผมได้พูดถึงว่าเวลาที่เราสัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นภาษาทางโลกนะครับไม่ใช่ภาษาทางธรรมเนี่ยเวลาที่เราสัมผัสกับอารมณ์เช่นความโกรธความกลัวความเจ็บปวดเนี่ยแนวทางการปฏิบัติเราควรจะแค่รู้โดยไม่อยู่กับมันแล้วใช้คำว่ารู้หนอแล้วจบไหมโกรธหนอแล้วจบไหมเนี่ยแหละครับผมก็สงสัยเพราะว่าไอ้คำว่าหนอเนี่ยหลายครั้งคนที่ไปปฏิบัติธรรมจะใช้เป็นการตัดไม่เดินต่อเนี่ยแหละครับแต่ผมพบว่าเวลาเราเดินต่อมันมีฤทธิ์เยียวยาได้ซึ่งหมอรุ่นน้องคนนี้ก็เขียนมาได้น่าฟังนะครับเขาบอกว่าถ้าอยู่แล้วมันมีพลังงานเราอยู่ต่อแต่ถ้าอยู่แล้วไม่มีอะไรเราก็หนอไปเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยในหลักการแล้วผมก็พบว่าคนส่วนใหญ่จะยากมากที่จะรู้ตัวเองในเวลานั้นนะครับดังนั้นในทางการปฏิบัติจริงต้องมีครูบาอาจารย์ช่วยนะครับส่วนในงานบำบัดนักบำบัดจึงไม่สามารถทำการเยียวยาตัวเองได้หมดในทุกเรื่องนะครับเอาล่ะครับนี่คือรอยต่อที่เป็นข้อความในหนังสือของ The Art of Dying ก้อนหลักในเรื่องของความหมายวิปัสสนาและนี่ก็คือการเตรียมตัวที่สำคัญสำหรับการที่เราจะอยู่กับตัวเองเพราะว่าในเวลานั้นเราอยู่กับประสบการณ์ของเราอย่างที่เป็นและให้ระวังเพราะว่ามันจะมีประสบการณ์เก่ามันมีแบบแผนเดิมของเราซึ่งมันจะปรากฏขึ้นในช่วงใกล้ตายเนี่ยแล้วตัวปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหรือการปรุงแต่งหรือสังขารที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกำหนดภพชาติต่อไปนี่คือนี่สิ่งที่อยู่ในหนังสือของท่านโกเอนก้าเนี่ยนะครับท่านได้มีข้อความในหนังสือของท่านโกเอนก้าหลายข้อที่ผมคิดว่ามันมีความคุ้นเคยสำหรับคนที่ชอบการอ่านหนังสือธรรมะมาก่อนนะครับเช่นข้อความที่ผมคุ้นเคยมากตั้งแต่อายุ20กว่าก็คือเมื่อจิตสงบเราจึงเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นนะครับในงานของผมไม่ต้องสงบลึกนะครับแค่คลายลงจากมุมเดิมความเคยชินเดิมแบบแผนเดิมๆถอยมาดูได้เขาจะเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นหรือสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเขาจะเข้าใจโจทย์ปัญหาของชีวิตได้ดีขึ้นนะครับงั้นถ้าท่านฝึกความสงบอย่างง่ายในชีวิตประจำวันผ่านเทคนิคง่ายๆเช่นการเดินในที่ธรรมชาติการฝึกหายใจนะครับการรับประทานอาหารแบบละเลียดหรือแม้แต่การออกกำลังกายที่ไม่ได้เน้นอีโก้ของตัวเองนะครับเป็นการออกกำลังกายที่สร้างความเพลิดเพลินและการกลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยท่านจะมีช่วงเวลาที่ท่านจะรู้สึกใจสบายๆนิ่งๆสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นประโยชน์กับเรื่องที่เราคุยกันนะครับคือเป็นประโยชน์กับการอยู่กับตัวเองนะครับอีกข้อความหนึ่งในหนังสือของท่านโกเอนก้าก็คือผมแปลเป็นไทยนี่นะครับว่าฝึกดำรงอยู่โดยเปิดรับหรือปล่อยให้สิ่งต่างๆมันเป็นแบบของมันทวนนะครับภาษาจะดูแปลกๆหน่อยนึงฝึกดำรงอยู่ก็คือฝึกอยู่โดยเปิดรับหรือไม่ต้องไปยุ่งกับมันสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างของมันเป็นอย่างนั้นนะครับความสามารถในการอยู่แบบนี้เนี่ยเป็นความสามารถที่ดูเรียบง่ายแต่มีความลุ่มลึกนะครับความสงบสุขภายในเกิดขึ้นเมื่อเราก้าวพ้นความชอบไม่ชอบของใจเราเกิดขึ้นเมื่อเราก้าวพ้นความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นการปรับข้อความเพื่อให้สั้นกระชับลงมานะครับเราก้าวข้ามความชอบไม่ชอบความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ดีเพียงใดถ้าเราก้าวข้ามได้เรากลับสงบสุขมากขึ้นท่านคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราไม่ต้องไปลุ้นกับมันมากถ้าเราไม่ต้องมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบท่านจะสงบสุขขึ้นท่านเห็นด้วยไหมครับสิ่งต่างๆเราเข้าใจว่ามันเป็นจริงมั่นคงถาวรแต่ทั้งหมดเป็นภาพลวงตานะครับถ้าท่านตระหนักว่าข้อความเหล่านี้มีความหมายอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นและท่านอยากจะรู้เพิ่มเติมมีวิธีเดียวครับท่านต้องอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีเวลาใคร่ครวญกับมันนะครับผมพบว่าผมอ่านหนังสือจบรอบแรกแล้วผมหยิบมาพลิกดูเพื่อเตรียมการพูดคุยนะครับหลายตอนผมจำไม่ได้ว่าผมอ่านไปแล้วนะครับเน้นหนังสือดีๆที่มีเนื้อหาดีๆแบบนี้ทั้งสองเล่มเลยนะครับ ท่านอ่านแล้วอ่านอีกได้เลยครับแต่ว่าอย่าลืมปฏิบัติด้วยนะครับต่อจากนี้ผมก็จะคัดข้อความมาสาระมาอีก2ประเด็นนะครับในการเชื่อมต่อในเรื่องของการอยู่กับตัวเองนะครับประเด็นที่เป็นลักษณะร่วมของหนังสือ2เล่มในว่าด้วยเรื่องความตายก็คือหลังจากที่เราตายเราไปเกิดต่อนะครับซึ่งการเกิดต่อนี้จะถูกกำหนดโดยสภาวะจิตของเราอันนี้เราคนไทยทุกคนชาวพุทธจะคุ้นเคยกันเรื่องวาระจิตสุดท้ายเนี่ยนะครับในหนังสือของท่านโกเอนก้าจะพูดถึงตัวสังขารเขาเปรียบเทียบว่าเราเดินทางชีวิตเหมือนรถไฟนะครับไปจอดที่สถานีแล้วมันก็จะเดินทางต่อเมื่อเราตายไปนะครับโดยตัวกำหนดเส้นทางต่อไปคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของจิตใจของเราซึ่งมีแบบแผนความเคยชินมีปฏิกิริยาที่เป็นอัตโนมัติแล้วก็มันจะวิ่งไปตามนั้นในช่วงเวลาที่ตายในหนังสือใช้คำว่าสังขารจะเข้มข้นนะครับเหมือนกับปฏิกิริยาต่างๆภายในใจและการปรุงแต่งนี้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นทำอะไรไว้มีประสบการณ์ยังไงความทรงจำที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันจะกำหนดอันนี้เราคุ้นเคยมากอย่างที่บอกนะครับเราชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธจะคุ้นกับคำอธิบายแนวนี้เพราะว่าผมเข้าใจว่านี่แหละครับก็คือพุทธไทยพุทธพม่ามีความใกล้เคียงกันอันนี้พูดจากการรับรู้ของผมนะครับผมไม่ใช่ผู้รู้เรื่องนี้คราวนี้ผู้ปฏิบัติในหนังสือของท่านเวงก้าก็พูดว่าผู้ปฏิบัติจะมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะไปสู่ภพที่ต่ำลงจากความสามารถในการวางใจเป็นกลางต่อความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเวลาที่พูดถึงความรู้สึกจะครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจก็จริงนะครับแต่ผมรับรู้ได้ว่าคำอธิบายในเรื่องร่างกายจะมีน้ำหนักที่ชัดเจนส่วนในหนังสือของทางท่านเปมานี่นะครับสายทิเบตเนี่ยจะพูดถึงกระบวนการภายในใจอยู่เยอะนะครับนั้นการฝึกคือเราฝึกใช้คำว่าวางใจเป็นกลางต่อความรู้สึกและประสบการณ์ไม่ตกไปตามร่องความเคยชินนะครับถ้าในงานบำบัดนะครับในงานบำบัดเราพยายามจะช่วยคนยังไงนะครับหนึ่งก็คือเรารู้ดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกเป็นคนละเรื่องกันกับประสบการณ์ภายในใจของเราเรื่องภายนอกก็เรื่องหนึ่งปฏิกิริยาภายในใจของเราอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นคน10คนอยู่ในเรื่องราวเดียวกันจะมีปฏิกิริยาภายในใจไม่เหมือนกันรู้สึกไม่เหมือนกันคิดถูกดึงความทรงจำที่เกี่ยวข้องไม่เหมือนกันจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมสอนในงานเรื่องของการเยียวยาหรือการพัฒนาเลยนะครับแล้วก็แม้แต่ในซาเทียโมเดลก็พูดครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกกับประสบการณ์ภายในเป็นคนละเรื่องกันนะครับคราวนี้ถ้าเราลึกลงไปหน่อยนึงก็คือประสบการณ์ภายในของเราที่เกิดขึ้นเป็นเงื่อนไขที่ถูกสร้างขึ้นจากระบบพันธุกรรมจากประสบการณ์ของบรรพชนซึ่งส่งผ่านเข้ามาผ่านรหัสการทำงานของยีนและจากประสบการณ์วัยเด็กและประสบการณ์ชีวิตของเรานะครับดังนั้นมันจึงเป็นประสบการณ์ที่ไม่ใช่ความจริงแต่มันไม่ใช่ตัวเราเพราะว่ามันถูกวางเงื่อนไขนะครับตัวเราสามารถสร้างสภาวะของการเป็นผู้ดูซึ่งนี่เหมือนพูดมากเลยนะครับหลังจากทำงานมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราสามารถถอยมาดูประสบการณ์ของเราและรู้ดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นประสบการณ์ที่เรากำลังจะมีกับตัวเราที่เป็นตัวสังเกตและรับรู้ประสบการณ์เนี่ยเป็นคนละส่วนกันในจิตวิทยาตะวันตกอาจจะใช้ตัวนี้ว่าเป็น deeper self นะครับแต่ว่าไอ้คำว่า deeper self หรือตัวเราที่ลึกลงไปหรือ higher self เนี่ยพอจะมาตีความเรื่องของตัวตนหรือว่าตัวเราหรือผู้ตัวรู้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่านิยามอาจจะไม่ได้ตรงกันมากแต่ถ้าเพียงเราสามารถแบ่งเป็น3ส่วนนี้ได้นะครับจะสำคัญมากสิ่งที่เกิดขึ้นประสบการณ์ที่เรากำลังรับรู้และตัวเราที่เป็น ผู้รู้ว่าเรากำลังมีประสบการณ์เช่นนี้นะครับในงานจิตบำบัดจะเน้นมากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งประสบการณ์ของเราสะท้อนอะไรบางอย่างในตัวเราแต่เราต้องถอยออกจากประสบการณ์ของเราเพื่อจะได้เห็นปฏิกิริยาในประสบการณ์ของเรานี้และเราจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับเพียงแต่ในกระบวนการนี้เนี่ยถ้าเป็นงานบำบัดทั่วๆไปเป้าหมายสำคัญอยู่ตรงทำให้สามารถมีความลงตัวภายในมีความเชื่อมโยงกับผู้คนอยู่บนโลกไปนี้ได้ดีขึ้นและถ้าชอบต้องวางเงื่อนไขว่าและถ้าชอบมันเป็นประตูเปิดเข้าสู่เส้นทางเติบโตทางจิตวิญญาณได้นะครับดังนั้นเวลาที่คนทำบำบัดในระดับลึกเนี่ยนะครับพอเขารู้ว่าไอ้โลกเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เรื่องนึงประสบการณ์ของเราก็เรื่องนึงแต่ประสบการณ์ทั้งหมดของเราถูกวางเงื่อนไขจากสิ่งที่สะสมมาในระบบชีวภาพประสบการณ์จิตใจของเราและตัวเราที่สังเกตที่เป็นตัวรู้หรือเป็นผู้ดูเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับตัวนี้โดยตัวมันเองมันทำให้เราเกิดความว้าวกับความเข้าใจในโลกใบนี้แล้วนะครับความเข้าใจในตัวเองก็เพิ่มขึ้นเยอะจนถึงขั้นที่มักจะอยากจะเติบโตต่อนะครับซึ่งพอใครอยากเติบโตต่อไปทางเส้นทางจิตวิญญาณผมบอกว่านี่ไม่ใช่พื้นที่ผมละผมไม่ได้รู้มากพอคุณต้องไปหาแสวงหาครูอาจารย์เองนะครับอย่างไรก็ตามแบ่งปันกันอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยพอมาต่อตรงนี้ก็คือว่าในหนังสือของท่านโกเอนก้าพูดว่าการเกิดต่อหลังความตายเกิดขึ้นรวดเร็วราวกับนั่งรถไฟจอดสถานีแป๊บเดียวแล้วไปต่อโดยการกำหนดเส้นทางต่อคือตัวสังขารซึ่งเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นและตัวการสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตใจในเวลานั้นเนี่ยก็เป็นผลของเรื่องราวประสบการณ์และนิสัยความเคยชินหรือแบบแผนเก่านะครับดังนั้นการทำให้เรามีอิสรภาพไม่ตกอยู่ในแบบแผนเก่านะครับคือหัวใจของการเตรียมตัวตายที่ดีนะครับคราวนี้ถ้าเป็นในหนังสือของเราอยู่อย่างไรเราตายอย่างนั้นเนี่ยเป็นแนวทิเบตครับก็จะอธิบายด้วยบาโดหรือสภาวะเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งในเล่มนี้เนี่ยคำอธิบายจะมีลักษณะของเหมือนมีขั้นตอนของแผนที่การเดินทางหลักการใหญ่คล้ายกันมากคือเราต้องรู้ว่าปฏิกิริยาความเคยชินของเราการอยู่ในพื้นที่คุ้นเคยและสบายมันจะพาเราตกล่องเก่านะครับแล้วก็ต้องรู้ได้ว่าในจังหวะไหนที่เราต้องใช้เป็นจังหวะในการเหวี่ยงไม่ให้ตกเข้าไปในร่องเก่าซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าไม่มีวิธีอะไรเลยครับที่ท่านจะเข้าใจได้ลึกนอกจากท่านจะต้องอ่านเองแล้วมีเวลาใคร่ครวญมันแต่ผมนำมาก็เพราะว่ามันทำให้ผมเห็นอย่างนึงนะครับว่ามันมีคำอธิบายที่ต่างกันและคำอธิบายที่ต่างกันนี้เนี่ยถ้าดูจากหนังสือ2เล่มนี้นะครับเล่มของ The Art of Dying มีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นการให้กำลังใจผู้ที่สนใจการปฏิบัติก็คือมีตัวอย่างของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วก็เชื่อว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาไปปฏิบัติไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งแน่นอนเขาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแต่โรคก็ยังดำเนินไปนะครับสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะครับแต่ในการเสียชีวิตของเขาเนี่ยเขาสามารถใช้การปฏิบัติธรรมซึ่งเพิ่งฝึกมาไม่นานในการทำให้การตายนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสงบแล้วก็เป็นการตายดีถ้าพูดในภาษานี้นะครับถ้าจะพูดในแนวทิเบตนะครับถ้าเพียงแต่เราไม่ตกร่องแบบแผนเดิมและเรารู้ในฐานะที่จะรักษาสภาพของการเป็นสภาพจิตที่เป็นกลางและเป็นผู้ดูเนี่ยในเวลานั้นเราก็ไม่ตกไปในภูมิที่แย่ลงส่วนเราจะสามารถใช้จังหวะนั้นเป็นตัวเหวี่ยงเราไปสู่การหลุดพ้นหรือไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นได้เพียงใดเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมายที่สะสมอยู่ในตัวของคนคนนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่สะสมอยู่ในตัวของคนคนนั้นเนี่ยในบางครั้งเวลาผมทำจิตบำบัดระดับลึกมีอยู่ประมาณสัก5คนที่การรับรู้ของเขาถอยกลับไปในอดีตชาติเนี่ยนะครับแต่ผมไม่อยากให้คุณมาสนใจเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หนทางมันเป็นปัจจัยที่ ปรากฏขึ้นมันก็เป็นเช่นนั้นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นวิธีการเตรียมตัวเพื่อเราจะอยู่กับตัวเองได้มีศิลปะของการอยู่กับตัวเองได้ในช่วงท้ายของชีวิตโดยรวมแล้วมันจึงเป็นการพัฒนาความสามารถที่เราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจนะครับโดยที่ในกระบวนการนี้เราจำเป็นที่จะต้องตระหนักในแบบแผนของตัวเองแล้วไม่ตกร่องแบบแผนนั้นนะครับเพราะว่าแบบแผนทั้งหมดที่เราคิดว่าเป็นตัวเรามันถูกวางเงื่อนไขจากอดีตที่เราจำไม่ได้และเราไม่รู้ด้วยซ้ำเช่นประสบการณ์ในช่วงที่อยู่คุณอยู่ในครรภ์มารดาหรือประสบการณ์บางอย่างที่ส่งมาจากบรรพชนซึ่งมีงานวิจัยพบว่าประสบการณ์ของบรรพชนอย่างน้อย5เจเนเรชันส่งผ่านมาโดยที่เราอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างหรือมีประสบการณ์บางอย่างที่มันไม่ใช่ประสบการณ์ของเราและมีเคสแบบนี้อยู่ในมือผมจำนวนหนึ่งซึ่งน่าทึ่งมากนะครับหลังจากเขาจัดการกับประสบการณ์ก้อนนั้นได้โดยไม่ต้องรู้เลยว่ามันมาจากไหนเขาดีขึ้นได้เนี่ยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเรารู้ว่ามันมาแล้วมันปรากฏขึ้นเราก็รู้วิธีดูแลจัดการมันนะครับการจะมีศิลปะการอยู่กับตัวเองในช่วงท้ายจึงประกอบไปด้วยทักษะจำนวนหนึ่งทัศนคติจำนวนหนึ่งและอาจจะรวมถึงความเชื่อมั่นศรัทธานะครับในทั้งพุทธิเบตแล้วก็พุทธพม่าโดยเฉพาะพุทธิเบตก็เขียนไว้นะครับมีคำอธิษฐานว่าขอไปเกิดในดินแดนที่มีพุทธศาสนาหรือมีพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาตัวนี้ต่อเขาไม่ได้ใช้ทางคำว่าพุทธโดยตรงนะครับแต่ความหมายก็คล้ายๆกับคนไทยที่คุ้นเคยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเกือบจะหมดเนื้อหาแล้วนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับผมคิดว่าให้เราสังเกตตัวเองแล้วดูว่าเรามีรูปแบบอะไรนิสัยอะไรที่เรารู้ตัวว่ามันเป็นการยึดติดที่มันไม่เรียนรู้การถอยออกมาที่มันไม่สามารถทำใจเป็นกลางที่เราไม่กล้าเดินออกจากพื้นที่นั้นเหมือนกับพื้นที่นั้นเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราเกินไปที่เรารู้สึกว่าเราปิดกั้นตัวเองในบางเรื่องอย่างไม่ได้เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางเรื่องก็ควรจะปิดกั้นเช่นอบายมุขใช่ไหมครับถ้าท่านเจอพื้นที่เหล่านี้ในชีวิตขอให้เคลียร์มันตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้ท่านอยู่กับตัวเองได้ง่ายขึ้นในช่วงที่ท่านใกล้ตายเพราะในช่วงเวลาใกล้ตายมันจะมีอะไรเยอะแยะที่ทำให้ท่านว้าวุ่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นของที่ท่านรู้ว่ามีเป็นโจทย์อยู่ให้รีบจัดการเพราะถ้าไม่จัดการมันก็จะโผล่มาอยู่ดีในช่วงท้ายของชีวิตของเราครับและนี่ก็กลายเป็นภารกิจหนึ่งของผมนะครับแม้ว่าผมจะพยายามเรียนรู้พยายามปฏิบัติแล้วก็พยายามเยียวยาตัวเองไปด้วยนะครับพยายามเติบโตไปเรื่อยๆผมก็ยังรู้ว่าผมมีโจทย์ในตัวเองที่จะต้องแกะที่จะต้องแก้ไขความยากก็คือเราไม่เห็นตัวเองครับแล้วเราจำเป็นที่ต้องสังเกตตัวเองอย่างซื่อสัตย์อยู่เรื่อยๆและต้องมีเครื่องมือที่ดีในการฝึกซึ่งผมคิดว่าถ้าตอนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผมหวังว่าท่านจะไม่ฟังอย่างเดียวนะครับท่านจะหยิบเอาข้อความบางส่วนไปลองทดลองปฏิบัติดูนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อคำถามนะครับหรือข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันในช่อง YouTube ก่อนนะครับฝึกมาทั้งชีวิตใช้วันเดียวจริงๆและระหว่างการฝึกเราจะได้แบบฝึกหัดใหม่ๆมาเสมอบางครั้งก็อยากยากสุดๆจนท้อฝังว่าระหว่างทางจะดึงสติกลับมาได้คือผมคิดว่าเป็นความกังวลของคนที่กลัวว่าวาระจิตสุดท้ายจะไม่พร้อมนะครับความกลัวนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถ้าเราเข็ดแล้วกับชีวิตที่มีทุกข์แต่ว่าถ้ามองดีๆ ความทุกข์ทั้งหมดก็เป็นสิ่งผลักดันเราให้เรามาแสวงหาคำตอบผมคิดว่ากำลังใจที่ดีสำหรับผมนะครับในการอ่านหนังสือ2เล่มนี้แล้วก็พยายามค้นเพิ่มเช่นผมสั่ง Tibetan Book of Living and Dying กับ Tibetan Book of the Dead หรือไงเนี่ยนะครับหรือ of Dying จำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับคือเราสามารถเห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติไม่ใช่ไปรอวัดที่วันนั้นวันเดียวนะครับความก้าวหน้าเหล่านี้คือทั้งหมดที่ผมพยายามพูดในครั้งแรกแล้ววันนี้มาขยายเพิ่มนะครับเคยฟังจากอาจารย์สิงห์ทองที่ได้ดูแลท่านพุทธาสจวบจนวาระสุดท้ายเล่าถึงคำบอกกล่าวของท่านพุทธาสที่บอกอาการทางกายให้อาจารย์แสงทองขออภัยนะครับฟังเป็นระยะผมก็อาจารย์สิงห์ทองเหรอผมนึกถึงอาจารย์ทางสายอีสานแต่คุณเขียนใหม่ว่าอาจารย์แสงทองนะครับก่อนจะถึงวาระรักสังขารว่าร่างกายสุนสัญญาณมาเป็นช่วงๆให้จิตรับรู้อย่างไรเช่นท่านบอกว่ามันเริ่มแข็งแล้วโว้ยแขนขาเกร็งยังไงลิ้นเป็นยังไงท่านมีสติจนวาระสุดท้ายจริงๆไม่มีสะดุ้งตื่นกลัวสงบนิ่งสุดๆน่าสนใจครับขอบคุณมากสำหรับข้อความนี้นะครับคือการตระหนักรู้และรับรู้ประสบการณ์อย่างที่เป็นไม่ต้องมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระบวนการสำคัญที่สุดของชีวิตซึ่งจะไม่เพียงสำหรับตอนตายเท่านั้นนะครับงานของผมตอนนี้เนี่ยสอนคนในแนวนี้เลยนะครับฝึกคนในแนวนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นการแก้โจทย์ที่คนมาด้วยโจทย์ทางโลกแล้วเราก็ต้องโฟกัสที่พื้นที่ของเรานะครับเพราะเราไม่ใช่ผู้รู้ในโจทย์ทางธรรมแต่ว่าถ้าเขาจะไปต่อทางธรรมได้เราก็ยินดีนะครับมันก็คือเปิดรับประสบการณ์ที่ปรากฏขึ้นอย่างที่เป็นโดยไม่ต้องเข้าไปมีปฏิกิริยาไปทำอะไรกับมันนะครับตรงนี้จะเป็นความท้าทายซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นตัวเองได้ตลอดชีวิตของเราดังนั้นท่านเมื่อสักครู่ที่บอกว่าฝึกมาตลอดชีวิตใช้วันเดียวเนี่ยท่านสามารถสังเกตตัวนี้ได้ว่าท่านมีปฏิกิริยาไหมนะครับแล้วปฏิกิริยาเหล่านี้มันเนียนมากจนเรามองไม่เห็นนะครับจนกว่าเราจะเห็นการทำงานของจิตใจตัวเองในระดับที่ลึกลงไปนะครับถ้าเราได้ฝึกสติไว้ล่วงหน้าวาระสุดท้ายจะทนกับร่างกายที่ค่อยๆบังคับไม่ได้และหยุดทำงานเป็นทีละส่วนได้จริงหรือคะมีคนก็ทำได้ครับส่วนคุณจะทำได้ไหมผมไม่รู้ผมจะทำได้ไหมผมก็ไม่รู้ครับหากถึงวาระสุดท้ายคิดว่าเราคงไม่รู้ตัวแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หมอสติแตกควบคุมตัวเองไม่ได้อยากไปอย่างสงบไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมคุณหมอเตรียมตัวอย่างไรคือสิ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยผมก็กำลังเตรียมแบบนั้นนะครับแม้แต่ในคำบรรยายของหนังสืออยู่อย่างไรตายอย่างนั้นนะครับเราอยู่อย่างไรเราตายอย่างนั้นเนี่ยมันมีคำบรรยายเรื่องบาโดของทางทิเบตนะครับซึ่งมีคำอธิบายเหมือนนาวิเกชันวิธีการนาวิเกตการเดินอยู่ในพรมแดนนะครับในพรมแดนแต่ละชนิดเนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเหมือนกับมีแผนที่นำทางซึ่งตรงนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างพุทธทิเบตกับพุทธสายบ้านเราหรือพุทธทางพม่าที่ผมอ่านนะครับแต่หลักใหญ่ๆมันคล้ายกันแค่ว่าในของทิเบตเหมือนมีนาวิเกชันเพิ่มให้นะครับคราวนี้มันก็ต้องแล้วแต่ท่านว่าท่านสนใจยังไงแล้วท่านจะหาครูบาอาจารย์แนะนำในเส้นทางนี้ได้ไหมนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของชีวิตในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวตายด้วยมันทำให้ชื่อหนังสือว่าเราอยู่อย่างไรเราตายอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นจริงมากๆสำหรับผมเลยครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ Facebook นะครับFacebook หมอประเวศในช่วงลมหายใจสุดท้ายของแม่ผมก็คิดว่าทำดีที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้จับมือแม่ไว้พูดถึงความดีที่แม่เคยทำปล่อยเวลาเงียบๆให้ท่านอยู่กับตัวเองบ้างเป็นระยะตรงนี้มีแนวทางของทางพุทธบ้านเรานะครับที่จะแนะนำแบบนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะได้ฝึกหรือไม่ได้ฝึกถ้าไม่เคยได้ฝึกเราก็ให้นึกถึงสิ่งดีๆนะครับอาจจะพูดถึง พระที่นับถืออาจจะนึกถึงภาพของพระหรือมีพระมาวางไว้อาจจะมีบทสวดถ้าเขาต้องการนะครับเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเหมือนกับเป็นการน้อมนำจิตใจสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเขาอยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการที่จะไปในภพภูมิที่ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ยังสงสัยจนถึงทุกวันนี้คือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วท่านรู้สึกอย่างไรในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแม่หลับตาตลอดจนลมหายใจสุดท้ายในความรู้สึกของผมหากคนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องสติมาก่อนในช่วงสุดท้ายใช้คำว่าพุทโธอย่างเดียวอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคือไม่ต้องคิดอะไรมากให้พระพุทธเจ้าพาไปอย่างน้อยก็น่าจะสุขคติแน่นอนคือมันขึ้นอยู่กับว่าคำว่าพุทโธเนี่ยมันอยู่ที่ความลึกแค่ไหนนะครับถ้าได้ฝึกมาบ้างหรือมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาหรือมีประสบการณ์ที่ลึกที่เรียกว่าอยู่ในร่างกายด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าคำบริกรรมหรือคำกล่าวนี้จะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าคนที่ไม่คุ้นกับคำนี้นะครับนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับความหมายว่าเขาเข้าใจความหมายของคำนี้ยังไงนะครับแต่ละคนพูดคำเดียวกันความหมายความรู้สึกและความสั่นสะเทือนภายในไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ยังคงเป็นอุบายที่ง่ายและน่าสนใจที่สุดถ้าเราไม่มีเครื่องมืออื่นในเวลานั้นนะครับถ้าจะมีมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมแต่ว่าพิธีกรรมในที่นี้ก็เหมือนกับการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อนะครับแต่ตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชื่อของเจ้าตัวคือคนคนนั้นนะครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์หมอในช่วงลมหายใจสุดท้ายในตำราว่าให้นึกถึงบุญใหญ่ที่เรามารอฟังนะครับตอนนี้ผมมาดูที่แชทสดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากที่ช่วยแจ้งไม่อยากพูดไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วพบว่าไม่มีเสียงนะครับขอบคุณท่านที่แสดงความชื่นชมมานะครับแล้วก็ทักทายจากอิตาลีจากคนนามสกุลเดียวกันอยู่กับตัวเองได้ค่ะทุกวันนี้ก็อยู่กับตัวเองคนเดียวแม้จะมีบ้านพี่ๆใกล้กันแต่ต่างมีบ้านตัวเองขอนำคำสอนไปปฏิบัติได้ประโยชน์มากยินดีนะครับสาขาใหม่ด้านจิตใจที่คุณหมอบอกว่าในไทยเปิดแผนกนี้ไหมผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไรนะครับถ้าหมายถึงเรื่องการทำจิตบำบัดระดับลึกเนี่ยข้อแรกก็คือการเชื่อมต่อในเชิงจิตวิญญาณมันไม่ใช่สาขาครับมันเป็นความสนใจส่วนตัวก็เหมือนกับคนที่เรียนจบวิชาเดียวกันจะมีนิสัยไม่เหมือนกันจะมีความสนใจที่ไม่เหมือนกันนะครับข้อสังเกตของผมในเรื่องของการทำงานจิตบำบัดระดับลึกเนี่ยเป็นข้อสังเกตจากประสบการณ์เนื่องจากผมมีโอกาสทำงานกับคนหลายร้อยคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เลยเริ่มมีผลึกอย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับมาสายแต่มาทันอยากสอบถามว่าถ้าไม่ได้เรียนจบตรีจิตวิทยาแต่อยากทำงานสายบำบัดควรไปเรียนต่อด้านไหนคือถ้าคุณอยากทำงานโดยมีกฎหมายรองรับนะครับถ้าไม่ใช่จิตแพทย์นักจิตวิทยาคลินิกปัจจุบันนักจิตปรึกษานะครับก็มีการพยายามจะให้การรับรองและยกระดับให้มีความชัดเจนขึ้นสาเหตุสำคัญก็คือจำนวนคนที่มีอยู่มันไม่พอกับความต้องการนะครับอย่างไรก็ตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เนื่องจากว่าถ้าคนที่มายังสนใจส่วนที่เป็นโรคโดยมองไม่ออกว่ากลไกทางจิตพื้นฐานและวิถีชีวิตกับไอสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาการทางจิตเวชยังไงนะครับเพิ่มได้ก็อาจจะช่วยทำให้บริการมันดีขึ้นแต่งานระดับลึกเนี่ย ยังเป็นความท้าทายของทุกที่ครับไม่เข้าใจตัวเองบางครั้งทำไมอยากดื่มแอลกอฮอล์ทั้งๆที่ไม่ชอบกลิ่นและรสดื่มแล้วก็ต้องดื่มเยอะไม่งั้นนอนไม่หลับอ้วกทรมานมากกินไม่ได้ไปหลายวันมีความสุขแค่แป๊บเดียวที่เหลือก็มีแค่ทรมานมันเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งครับว่ามีส่วนหนึ่งในใจคุณที่ต้องการความรู้สึกหรือผลของแอลกอฮอล์กับมีอีกส่วนหนึ่งในใจคุณที่ไม่ชอบประสบการณ์หลังดื่มแอลกอฮอล์นะครับมันมีความเป็นไปได้ครับที่เราจะมีความต้องการที่ขัดกันในตัววิธีการที่จะลดความไม่เข้าใจตัวเองก็คือให้รู้ว่าเรามีส่วนนี้เป็นแบบนี้มีส่วนนี้เป็นแบบนี้จะง่ายขึ้นไม่ต้องสรุปว่าต้องเป็นแบบไหนนะครับเคยเกือบตายในห้องผ่าตัดมีความรู้สึกมีคนด้านซ้ายถีบลงเตียงทำให้ตกเตียงครึ่งตัวด้านขวาเห็นคนเยอะแยะตาแดงลิ้นแดงใส่ชุดสีขาวในช่วงนั้นร้องขอพระช่วยบอกไม่เคยทำร้ายใครลูกยังเล็กอีกสักพักรู้สึกชายด้านขวาที่ตาแดงยกตัวครึ่งหนึ่งที่ตกเตียงขึ้นมานอนรู้สึกน้ำตาไหลมีรู้สึกมีน้ำไหลจากก้านคอลงมาที่สันกระดูกสันหลังอาเจียนออกมาหลังจากนั้นก็หลับถึงเช้านี่คือประสบการณ์เฉียดตายร่างกายไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่ชั่วคราวคือเราพูดได้นะครับแต่ว่าเราต้องดูว่าประโยคนี้มันซึมลึกแค่ไหนบางทีคนที่เรียนธรรมะเนี่ยพูดแต่เขาเข้าใจลึกแค่ไหนเนี่ยผมไม่รู้นะครับคุณต้องรู้เองของคุณนะครับว่าคุณลึกซึ้งกับมันแค่ไหนหรือจำเข้ามานะครับหรือคุณซาบซึ้งกับมันมากเพราะประโยคเดียวกันเนี่ยความซาบซึ้งของมันแตกต่างกันได้มากนะครับตอนนี้ผมมีปัญหาตาแสบนะครับผมเพิ่งไปเจอมาแล้วว่าแว่นผมเนี่ยเลนส์มันไม่เข้ากันละตอนนี้เพิ่งสั่งเลนส์ใหม่นะครับแต่มันจะทำให้ตาผมเมื่อใช้มามากเนี่ยมันจะไม่ยอมทำงานด้วยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านอีกนิดนึงแล้วจะเตรียมปิดไลฟ์เลยนะครับเราไม่มีความยึดติดในตอนมีชีวิตเราปล่อยวางขอให้คุณประสบความสำเร็จจริงๆนะครับเติบโตจากด้านในยึดติดความถูกต้องความดีมีความสงสัยว่าคนไข้สโตรกไม่รู้ตัวแล้วภาพอดีตหรือสิ่งข้างคาจะปรากฏไหมคือคำว่าสโตรกเนี่ยมันแล้วแต่ว่ามันสโตรกที่ตรงไหนนะครับเพราะว่าสมองมันเป็นพื้นที่กว้างมากนะครับแล้วจุดมันใหญ่แค่ไหนมันไปถูกเนื้อสมองที่บริเวณศูนย์ตรงไหนนะครับแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมีคำถามว่าจิตของเราอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่มีคำตอบแต่ว่าดูเหมือนว่าอย่างนี้นะครับถ้าใช้คำอธิบายจริงๆตรงนี้มีคำอธิบายนะครับแต่ถ้าผมอธิบายตอนนี้ผมเองก็อาจจะอธิบายไม่แม่นเพราะไม่ได้เตรียมมานะครับแต่ว่าเราเป็นเหมือนกับเราอยู่ในร่างกายของมนุษย์ที่เรามีระบบชีวภาพมีสมองมีวิธีทำงานเราเข้ามาเราก็จะถูกร่างกายมนุษย์เนี่ยจำกัดหรือสร้างเงื่อนไขของประสบการณ์ของเราซึ่งสมองกลายเป็นตัวเชื่อมโยงกับระบบต่างๆนะครับแต่ไม่ใช่ศูนย์กลางทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับสมองก็จะมีผลต่อความสามารถในการทำงานของจิตใจของเราแต่มันเป็นส่วนคนละส่วนกับจิตที่ไม่ว่าเราจะเรียกว่าอะไรที่มันยังคงเดินทางต่อไปหลังจากที่เราตายไปนะครับสิ่งนั้นเนี่ยพุทธิเบตก็พูดชัดนะครับว่านิสัยความเคยชินต่างๆมันจะติดไปด้วยนะครับเอาละครับรู้สึกตาผมจะสู้ไม่ไหวแล้วล่ะครับผมขออภัยที่ไม่สามารถตอบที่เหลือได้แล้วนะครับตอนนี้ตาไม่สู้ละขออนุญาตจบการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะอยู่ระหว่างการเดินทางไปแสวงบุญนะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปผมจะขยับเวลาไลฟ์มาชั่วคราวเป็น 5:00 น.ต่อเนื่อง3สัปดาห์เพราะว่าติดเข้าเรียนหลักสูตรพิเศษของโปรแกรมหนึ่งที่อยากจะไปเรียนรู้นะครับดังนั้นสัปดาห์หน้าไม่มีนะครับสัปดาห์ถัดไปจะเร็วขึ้นอยู่ที่ 5:00 น.อีก3ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการเข้ามานะครับผมต้องไปแล้วล่ะครับต้องไปหยอดน้ำตาเทียมก่อนสวัสดีทุกท่านครับ